Karin, Liv Karin, du altså demensrådgiver I Vestre Toten, og du startet din karriere på Gimle I 1997, og du ble institusjonsleder I år 2000, og du etablerte et erindringssenter på Gimle, som da var nybrottsarbeid I Norge. Og I 2004 så hadde du noe som hette for Slapp kulturen inn, og det var da, da forgjengeren til den kulturelle spasserstokken. Og I 2006 så åpnet landets første sansehage, en av dem var det ikke så?
En av Norges første, ja.
Ja. Og du ble da demensrådgiver I 2014. Og I tillegg til dette der, så du da bestemor til tre stykker, blant annet Jørgen på 8 år, det ikke det?
Det riktig.
Ja, hvordan dette med å være bestemor?
Det jo helt fantastisk. Det blir jo lykkelig bare du tenker på disse unga.
Ja.
En på 8, en på snart 5, og en som blir 3 om noen få dager.
Vi sa at du startet din karriere på Gimle I 1997, men det var på Gimle, men før den tida, da du egentlig ble interessert I dette med eldre omsorg og så videre, der var du I Østre Toten.
Ja, jeg begynte jo å jobbe på Østre Toten sykehjem når jeg var ferdig nyutdannet sykepleier, og jeg jobbet jo der I studietida også. Og det var jo da interessen for dette her med demens ble vekt, og det var noe som fascinerte meg med disse her mennesker som ikke var helt som oss andre da, for jeg husker en dame, hun satt jo der og sang første verset av Ja, vi elsker, oppatt og oppatt, og jeg tenkte at vi må jo kunne gjøre noe mer for disse folka her, og da ble den interessen for å skaffe meg kunnskap vekt. Og da begynte jeg å søke litt kunnskap, og etter hvert så ble det jo videreutdanning. Det var etter jeg begynte på Gimle som avdelingsleder. Så tog jeg videreutdanning I geriatri med vekt på demens, og så har jo ballen bare rullet etterpå da.
Men Liv Karin Kval, vi skal prate mye mer med deg, men helt først så skal vi høre et innslag som jeg laget på Amfi, der jeg spurte helt tilfeldig folk om året som vi har lagt bak oss, og hva slags forhåpninger de da har for dette året vi inne til nå.
Altså, 2020 var det vel ikke helt likt det vi hadde tenkt noen til oss, tror jeg. Men for min del så var det jo et lite varsko om at vi veldig sårbare I mennesker, uansett. Og det klart at vi må prøve å øke sikkerheten vår. Det jeg tenkte først, men sånn rent privat så har det jo vært et ganske, får jeg si, normalt år. Jeg har vært I arbeid hele tiden, hatt vanlig aktivitet, men det har gått ut over fritidsaktivitet, eller det har det gjort altså. Både en og andre, sånn at der har jeg merket stor forskjell, og sosial omgang selvsagt.
Og hvis du da skal se inn I 2021, dette året vi I nå?
Ja, det har jo begynt bra og kaldt, da, så jeg håper at vi kanskje kan få gått litt mer på ski. Det gjorde vi ikke så veldig mye I fjor. Men jeg tror det 2021 blir bra ja, når vaksinene har begynt å komme, at vi kanskje kan se en sånn normalitet sånn, rundt på når sommeren kommer. At vi kanskje kan reise rundt og besøke den litt mer og få litt mer omgang. Det savner vi, tror jeg, alle sammen. Jeg tror det skal bli bra dette 2021, eller ikke bare det.
Jo, det var vel I grunn av greit år det var for en pensjonist som ikke har noe spesielt for seg. Og så hadde jeg som sagt kjøpt denne leiligheten, så jeg har det, og ny bil hadde jeg, så jeg har det bare bra.
Så du liksom ikke bekymret for den... koronaen som har vært I?
Nei, det går ikke an å gå og tenke på alt slik, for da blir den dårlig.
Men når du ser inn I dette året vi I nå, hva slags forhåpninger har du da?
Jeg kan ikke si jeg har sett meg noe særlig store forhåpninger om noe, jeg bare suser og lær det gå. Den som pensjonist, den har ikke noe særlig problemer med noe, og da vi får penger, og jeg får hjelp fra kommunen med både mat og klær og alt som så det. Nei, ja,
det har ikke noe å klage på.
Ja,
Ja, väldigt bra i spräck. Det var spräck.
Ja, det med halsa är ju viktigt.
Ja, jag slapp ju undan det gröftet. Ja, ja.
Men du har liksom inte varit bekymrad för den här coronan som har härje?
Nej. Nej, inte någon bekymring.
Vad slags förhoppningar har du för nästa år?
Ja, det är... Visst jag får lov att vara så spräck som jag är idag. Det syns jag bra. Och visst det fortsätter idag. Ja då. Och har nog mat i skåp och så då är man, tror jag då.
Hvis du ska se tillbaka på året som har varit igenom nu, vad säger du då?
Nej, det har varit ett väldigt speciellt år. Och för många så har det varit säkert slitsamt, men det har ju gått bra med oss i hvert fall. Här, för vi har ju inte haft så mycket smitt och sånt, så det... Vi har ju levt ganska likt som vi gör ellers.
Alltså du har liksom inte varit något bekymre speciellt för coronasmitten?
Jo, det är väl alla det. Men i och med att det har varit så bra här så har det gått bra likaväl. Men jag är bekymrad för familj och sådana ting och det är runt en.
Ja, så har det varit med familj, den barnebarn och så vidare. Vi kunde inte ha haft den samma kontakta som de hade förut kanske?
Nej, det har varit sant.
Men nu som vi är inne i ett nytt år, vad säger du då?
Nej, jag hoppas det går framöver när det får dessa spröjten och jag måste ju så lyst på tillvärlden framöver.
Ja, så du vill vaksne i dag?
Ja, det gör jag.
Nej, det var väl lite mer försiktig då. Jag tog sitt hänsyn. Jag har en bror som inte tål att bli sjuk, men ellers så levde jag nog så normalt.
Men ellers i familjen, detta med, hvis du har barnebarn och sånt, du kan liksom vara lika social som du var för, eller?
Nej, han höll mer avstånd och tänker sig om. Det gör han.
Men det har gått bra för dig?
Ja, det har det gjort. Vi sitter här och koser oss, ser avstånd i mitten, men vi har det koselig här.
Alltså, de är en gäng med damer som mötes här på Mortens Kaffe. Är det som tradition?
Det är tradition.
Ja, och när du då ser tillbaka på året som har varit nu, vad säger du då?
Nej, jag liker inte det året som har gått, men när vi kan hålla avstånd så syns jag det går grejt.
Men hvordan har det för ditt vedkommende, hvordan har du upplevt det då?
Ja, väl stille. Sitt mest i stolen sin hemma, han är över 80 år, vet du, så det har han inte så mycket att göra.
Men detta med familj, barnebarn och barnebarns barn kanske, ja, vad man
tör inte att komma. Och jag körde inte dit.
Har inte det varit väldigt sturslig då?
Jo, visst är det där, men han lärde sig att leva med det som är.
Men nu som vi är inne i det nya året, vad slags förhoppningar har du då?
Och jag hoppas det blir öppnat allt som en... att vi får vaccine.
Och så att de damen här kan då mötas här på Mortens Café.
Ja då, men vi har mötts hela året här nu har vi.
Jag önskar dig gott nytt.
Jo, tack i like måte.
Hvordan upplevde du året 2020?
Ja, for meg så var det ganske normalt, synes jeg. Det er klart det er kjedelig med den sjuken som er, men jeg har greit meg bra.
Men dette med familie og ta hensyn og så videre, hvordan har det vært?
Det har vært litt, jeg har en liten jente på 6 år som jeg skulle ha sett mer, men ellers så har det gått bra.
Men nå er det et nytt år, og hva slags forhåpninger har du da?
Nej, man må jo bare håpe at det går bedre da. Når man får noen bivirkninger og stell, så går det vel over det meste.
Ja, så dette med vaksin og sånn, du vil ta den, eller?
Jeg vil nok ta den, ja.
Det er så noen som er skeptiske til det, men det er ikke du altså?
Jeg var litt skeptisk til å begynne med, i og med at dette der er på en måte litt anxious av det det har vært før. Men jeg blir nok kjøren på.
Nå i sted så hørte vi altså reaksjoner på det gamle året og det nye året. Og vi har da som gjest i studio i dag, det er deg Liv Karin Kvahl. Og i 2020 så har du også opplevd veldig mye. Du har blant annet mottatt Røyfoss Rotary Klubbs Paul Harris Fellow sin gjeveste æresbevisning for din samfunnsgangelig innsats for demens gjennom en årrekke som det står i begrunnelsen. Og ja, Liv Karin, hva slags reaksjoner fikk du på det?
Først så må jeg si litt om hvilke reaksjoner jeg fikk selv.
Ja.
For når jeg fick besked om att jag skulle få den prisen så var jag väldigt väldigt överraskad och tänkte liksom pris för vad då liksom. Men så jag tackade ju ja till den invitation till att komma på den överräkelsen då. Lika för jul och när de läste den begrundelsen för mig så begynte jag att tänka tillbaka och ja, vi har gjort mycket. Men det är vi som har gjort mycket för alla goda medarbetare jag hade med mig på laget i alla de åren som jag var ledare samt omsorgschefen den tia och rådman som var då. Jag hade ju så hög grad av tillit hos dem så denna prisen är ju inte till mig alene men den är ju till omsorgsavdelningen och medarbetare mina. Men ja, jeg har vært veldig, veldig rørt, og reaksjonen etterpå har jo vært udelt positive. Det ikke sikkert folk tør å si noe om det, vet du. Men ja, jeg har fått mye gode reaksjoner, så det har vært veldig, veldig koselig.
Ja, men du har fortjent den.
Syns du da, ja, det er veldig hyggelig at du syns det, men det har vært, jeg har jo bare jobbet med ting som jeg syns har vært morsomt å jobbe med. Altså, jeg brenner jo for dette her, og jeg... Det har vært en sann glede og en utrolig takknemlig jobb å drive med dette her. Det gir meg så mye. Så jeg har jo egentlig bare gjort det jeg synes artig. Da.
Mm. Jobben som demensrådgiver, Liv Karin, hva det den jobben konkret består I?
Ja, jeg har jo en stillingsbeskrivelse som relativt omfattende, men en av hovedoppgavene mine det jo å drive med kartlegging og utredning I forhold til personer med mistanke om demens. Da. Så da reiser jeg på hjemmebesøk sammen med en annen person fra kommunens demensteam, og da intervjuer vi pårørende, og vi tar ulike kognitive tester, tar den som har, mistenkt å ha demens, og så sammenfatter vi dette, eller jeg sammenfatter dette I en rapport, som da sendes fastlegen, og så det jo alltid legene som stiller diagnose. Da. Så dette kanskje den viktigste oppgaven min, I tillegg til at jeg har mye samtaler med pårørende, veileder pårørende I hvordan de skal takle dette her, hvordan de skal kommunisere, sånne ting. Og så jeg jo veileder for ansatte. Og det ligger jo egentlig I navnet rådgiver, at jeg jo rådgiver for omsorgstjenesten I spørsmål som har med demens å gjøre. Da. Så da jeg jo inne I planleggingsarbeid når vi driver med det, som for eksempel Nye Gimle har jo vært på prat en del år, og det jo tenkt et nytt sykehjem eller omsorgsboliger for mennesker med demens. Og der jeg inne I bildet.
Og Liv Karin, vi har heller ikke unngått å se deg I sosiale medier. Kan du si litt om det?
Ja, da tenker du sikkert på den demensrådgiver. Den kontoen som jeg laget meg på Facebook for I hver så tre år siden, høsten 2017. Da laget jeg en gruppe på Facebook som heter Demensrådgiver, og tanken var jo liksom å dele litt informasjon om demens, og jeg hadde aldri I verden tenkt at det skulle bli så stort, for nå nærmer det seg faktisk 9000 medlemmer, det jo helt fantastisk. Så, og det medlemmer, jeg registrerte ei her en dag, hun bor på Nordkapp, Så det fra hele landet, og det sykepleiere og leger og alle mulige typer mennesker, mange pårørende.
Mm. Og der du formidler der, det liksom ikke bare det du oppfatter, men alt som har med saken å gjøre, altså har demens å gjøre.
Ja, veldig mye faglig, ikke sant? Alt som har med sykdomslære, faget å gjøre, tips og råd, hvordan kommuniserer vi, jeg har delt fra demensplan 2025 som kom nå I desember, det alt som har med demens å gjøre som deles på den siden, og folk kan stille spørsmål og få svar.
Før vi går videre nå, Liv Karin Kval, så skal du få deg ønskeplate.
Åja.
Hva det for noe?
Da vet du, da må vi jo høre på Det begynner å bli et liv, det her av Ole Paus. For det en fantastisk låt som relatert til tema om å elske meg som jeg
Musikk kommer till mig när andra går bort? Vem blir igen? Vem vågar se bak allt jag har gjort och likväl kalla sig vän? Vem orkar se mig som den jag är och älska mig som en son? Det begynner att bli ett liv det där. Det begynner att likna en bön. Vad var lögn? Vad var sant? Vem kan ge svar? Jag blev en tyv. Jag tog det jag fant och gick för de som vem jag var. Gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn. Det begynner å bli et liv det der. Det begynner å ligne en bønn. Hvem venter på meg? Hvem viser vei? Hvem skal gjøre meg? Allt det jag flyktat från hem söker mig som en hemlängsel i min själ. Jag ser vart tår, vart blick, vart smil, vart latter, vart rop och vart stön. Det begynner att bli ett liv det här. Det begynner att likna en bön. Når det blir kaldt, hvem vil si du av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv det der. Det begynner å ligne.
Det begynner å bli et liv, det her. Det begynner å ligne en bønn. Du, verden får en sterk tekst, Liv Karin.
Ja, det helt fantastisk. Du kan ikke si så veldig mye mer om det nå, for da tror jeg får tårer og klump i hersen. Den fantastisk, og den jo så relatert til tema vi snakker om, det med demens, ikke sant? Og når en person forandrer seg så, hvordan skal vi klare å se mennesket bak diagnosen og elske den personen som den liksom? Så nei, det en fin låt.
Vi går videre vi nå. Altså, dette med demens. Det altså en sykdom som øker i Norge. Har du vi noe tal på det nå i dag?
Ja, nå har vi helt ferske tal som kom i begynnelsen av desember. Det over 100 000 i Norge nå som har demens. I Vestre Toten kommune så det faktisk flere enn det vi trodde det var. Det i overkant av 300. Og vi ligger faktisk over landsgjennomsnittet i vår kommune. Og det skyldes jo at Vestre Toten har en eldre befolkning, faktisk.
Altså, årsaken til at det blir flere med demens, det at vi blir eldre, det som grunnårsaken? Eller?
Ja, det jo klart at risikoen øker jo til eldre du blir, og da når det mange eldre i et samfunn, så vil det bli da flere med demens. Sånn som hvis vi tar gruppa 90 pluss, 90 år og eldre, der har 50% av alle de en demenssykdom.
Liksom, hva er starten og kjennetegn tegnene på at den får denne sykdommen her?
Det kan variere og være litt forskjellig utifra hvilken demenssykdom vi prater om, for det jo mange ulike demenstyper, sykdommer. Men manglende evne til å planlegge, begynne å svikte litt når du skal lage kaffen din om morgenen, du må tenke, hvordan er det jeg gjør dette her, begynner å forlegge ting, legge nøkla dine på ting, steller du ikke finnet om, begynner å leite, prøver å tenke deg bak at hvor hadde jeg dem sist, og så fungerer ikke den tilbaketenkingen da. Du klarer ikke å rekonstruere lenger en situasjon, og du klarer ikke bruke intelligensen din til å tenke logisk og fornuftig lenger. Og så er det hukommelsesproblemer, begynner å glemme mer, og så er det ordletning, altså at ordet blir borte, du finner ikke ordet, og så begynner du å omskrive, du finner et annet ord i stedet for det du har tenkt. Og det kan være et veldig, veldig tidlig tegn. Og de første forandringene i hjernen, de skjer allerede 20 år før vi ser det første symptomet.
Såpass?
Ja.
Altså, vi kan jo kjennes at i dette med hukommelse, altså, skal vi se, hva det hu heter for noe? Så, altså, jeg kommer ikke til hva hu heter det, altså.
Det er jo vanlig, og det har nødvendigvis ikke noe med demens å gjøre.
Men du vet ikke bare redd hvis den er i en sånn situasjon, altså?
Nei, ikke hvis det er bare det. Men jeg tenker at alle som begynner å tenke selv at dette her stemmer ikke, her er det noe som er gærlig, da bør han ta en tur til fastlegen og prate litt med legen sin, og da blir henvist til demensteamet i kommunen som kan ta en sånn liten grovkartlegging da.
Mm. Kan dette her forebygges på noe vis?
Ja. Vaskulær demens er den eneste demenssykdommen som faktisk kan forebygges. Vent litt,
det har jeg skjønt ikke.
Nei, jeg kan forklare. Vaskulær demens, vaskulær, det har med blodåresystemet vårt og sånt å gjøre, og det er den demenssykdommen som du kan få etter for eksempel hjerneslag, hjerneblødning og store hodeskader. Og den kan forebygges. For vi kan jo forebygge hjerneslag via en god livsstil, da. Altså satse på å motionere litt, spise riktig mat, riktig fett, sånne ting. Så det som er godt for hjertet, er godt for hjernen.
Mm. Du var så vidt inne på det, dette med, du sa, liksom, det med hvor mange typer eller stadier ta demens kan en oppleve?
Ja, da kan jeg ta det med typer først. Det finnes et utall forskjellige hjernesykdommer som kan gi demens. Men vi opererer med 4-5 hovedgrupper, og det er jo Alzheimer som er den mest kjente, og det er den største gruppa. Den utgjør mellom 60-65% av all demens. Og så er det vaskulær demens som jeg nevnte på da, og så er det noe som vi kaller Lewy body demens, og så er det frontallapsdemens, som er en demenssykdom som jeg personlig synes er veldig, veldig alvorlig, for at de som får den sykdommen, de forandrer personlighet i veldig, veldig stor grad. Og så er det alkoholisk betinget demens. Så det er de 5 hovedgruppene. Og så spørte du etter stadier, og da opererer vi med 3 stadier. Mild demens, da greier personen seg selv. Og så er det moderat demens. Da må vedkommende ha hjelp for å greie seg. Men den kan bo hjemme. Og så er det alvorlig grad av demens. Og da må du ha hjelp og tilsyn hele døgnet. Så mild, moderat og alvorlig grad av demens.
Mm. Du var litt inne på dette neste spørsmålet mitt da. Altså, hvem setter diagnosen? Og ikke minst, hvordan er det den diagnosen utføres?
Ja. Det er jo alltid leger som stiller diagnose, og da fastlegene kan gjøre det, men ofte så henviser fastlegene person til spesialisthelsetjenesten. I distriktet vårt så bruker vi ofte geriatrisk poliklinikk på Gjøvik, men vi kan også bruke hukommelsesklinikken på Ullevål i spesielle tilfeller. Der sitter jo ekspertisen da. Det tas blodprøver. Du får hele sykehistorien til pasienten, alle diagnosene tas opp, tas blodprøver som jeg sa, ofte det kan tas MR av huet eller CT, og så tar vi mange sånne såkalte kognitive tester, der vi stiller folk spørsmål, altså vi spør hvilken dag er det i dag, og vi spør hvilken årstid er det, kan de sitte og se ut og se at det er masse snø, og så kan de si at det er sommeren, for eksempel. Da blir det null poeng, og så har vi en sånn screening da, og der kan vi se litt, men en sånn test alene kan overhovedet ikke stilles diagnos på grunnlag til noe sånt.
Mm. Når du sier kognitiv test, kan du si, ja, gi noen flere eksempler på det?
Ja, det har jo med...
Er det sånn med regnestykker og sånn å gjøre?
Og ja, hva som i testen, ja. Ja, det sånn som jeg var inne på, da spør hvilken dato det og hvilken dag det og så må de huske tre små ord i noen få minutter, og veldig mange glemmer de tre små ordene. Så er det noe enkel hoderegning, og så er det en enkel... oppgave, de skal utføre meg et papir, og så skal de skrive en setning og tegne noen figurer, og det litt forskjellige sånne oppgaver da.
Mm. Dette det her med pasienter, eller folk med demens som da moderat, da, som bor hjemme og får hjemmesykepleie på besøk, dette med matrutiner, det har mye å si, har du ikke det?
Jo, det er klart det, for hjernen vår trenger jo mat for å fungere. Og da har vi sikkert alle prøvd å ha litt lavt blodsukker. Og da, det ikke da vi konsentrerer oss best, liksom. Så det med å få i seg riktig og regelmessig mat, det jo veldig, veldig viktig. Og det klart, når det svikter, så vil jo symptomer kunne forverres.
For jeg tenker liksom at en hjemmesykepleier, ikke sant, som innom og besøker en pasient, og der... kanskje skal besøke pasienten fire ganger i løpet av et døgn, så blir, det jo slått en hjemmesykepleier i alle kommuner at det blir fordelt på veldig mange forskjellige personer, og dette å holde styr på at det nyttig til å si, spørre vet ikke om noen skal ha mat eller litt, men om å bare gjøre det. Mm. Men ikke sant, folk jo oppdratt høflig og spør pent om vi skal lage mat av deg. Mm. Og dermed så kan det oppstå misforståelse, slik at det vet ikke om de ikke får mat.
Ja, det jo helt riktig.
For de kan si at jeg har akkurat etig.
Ja. Ja, ikke sant? Der kan de svare, jeg har akkurat etig, eller jeg ikke sulten. Og så hvis vi da tar det for god fisk, da, og ikke sjekker ut nærmere om det stemmer om vedkommende har spist, så kan det hende at vedkommende ikke får i seg maten. Så vi må ofte varme mat og se at de begynner å spise. Eller smørje på brødskiver og se at de begynner å spise maten sin før vi går ut av det.
Mm. Før vi fortsatt nå, Liv Karin Kval, så vet vi at en del folk med demens, de er glad i musikk.
Ja.
Og på Gimle så vet jeg at den Kristian Kvikstad har vært i flere ganger og spilt av underholdning.
Ja.
Og nå skal vi spille en sang til han, eller en melodi til han, som heter Stafettpolka. Ja, det var stafettpolka da, tann Kristian Kvikstad. Og Liv Karin Kval, du fortsatt med oss her I studio. Vi har jo funnet ut at vi kunne ha pratet I flere timer, vi egentlig.
Absolutt, absolutt.
Neste spørsmål og syk må en egentlig være for å få omsorgsplass på en institusjon?
Ja, og syk må en være. Det går en grense for forsvarlighet. Og det når vi ser at vedkommende ikke klarer å ivareta seg selv lenger.
Ja, for eksempel hva da?
Med for eksempel mat som vi var inne på I stad. Når de hele tiden har tilsyn I forhold til mat. Når det farlig I forhold til brannsikkerhet for eksempel. Når de snur døgnet helt rundt og kan finne på å gå ut tynnkledd om natta I 15 kuldegrader som det har vært nå. Sånne ting. Når vi ser at det begynner å svikte på sånne ting, så da kan de ikke bo hjemme lenger. Og så det mange som veldig engstelige, har veldig mye angst, og der prøver vi også å ta hensyn til, for det mange sitter jo der helt alene, og kanskje det eneste mennesket de ser, det hjemmesykepleien som innom 5 minutter, 2 ganger om dagen, og de får mye vrangforestillinger og blir mistenksomme og hallucinerer, og da det på tide med en sykehjemsplass eller omsorgsbolig.
Dette med å være dement og komme på en institusjon, så har det en del økonomiske utfordringer. Og hvem det som da kan styre økonomien til pasienten?
Nei, pasienten kan jo styre den selv så lenge det går greit, og det jo det den bør også, men vi vet jo da at det går ikke veldig lenge. Og da det jo anbefalt med en verge da, som kan ivareta økonomien, og det på grunn av pasientens rettssikkerhet at vi anbefaler verget. Men mange pårørende velger å gjøre det selv, og hvis det enighet I familien og sånne ting, så kan det også fint la seg gjøre. Da.
Mm-hmm. Og når en pasient da kommer på institusjon, som sagt, så det jo ikke gratis å være der hell, og hvis vedkommende da har et hus og med alle faste utgifter som der, hva skal familien til den demente gjøre da egentlig?
Ja, det jo flere muligheter der. Noen velger å leie ut for en periode da, for å se han litt og sånne ting. Noen kvier seg for å selge uten at mor og far vet det, ikke sant? Og skal vi, ja. De synes nesten litt sånn overgrep å bare selge huset til mor og far, selv om de ser det nødvendig. Men jeg tenker, det enighet I familien, så må man jo kunne selge en bolig hvis vedkommende har fått langtidsplass, og det helt sikkert at vedkommende ikke skal flytte hemmet.
Mm-hmm.
Ja.
Men det en vanskelig avgjørelse, som du sier.
Ja, mange kvier seg veldig, for dette tungt for mange. Å ta den avgjørelsen. Men hvis de ikke vil sitte med det huset og leie det ut, så det jo ikke så veldig mange muligheter, da må han jo selge det. Og det hender jo at fylkesmannen også må inn I bildet I forhold til sånne ting, for det, vi snakker jo om pasienten samtykkekompetent, om pasienten selv vil selge huset sitt. Og hvis pasienten ikke samtykkekompetent, så må vi av og til koble inn fylkesmannen, eller pårørende må det da, for å få klarsignal til å selge huset.
Det noe som heter framtidskontrakt, eller?
Fullmakt.
Fullmakt, ja. Mm. Hva det for noe?
Ja, en framtidsfullmakt, det noe du og jeg kan skrive I dag, mens vi friske. Da kan vi skrive der hvordan vi vil ha det hvis vi blir syke. Så hvis vi blir rammet av hjerneslag og ikke lenger kan ivareta oss selv, så trår den framtidsfullmakten I kraft. Der står det hvordan du skal ha det. Der kan det stå at hvis jeg får demens, så skal huset mitt selges, og penger skal deles på mine barn, for eksempel. Og det kan være mye mer detaljert. For eksempel hvordan klær du vil at de skal kjøpe åt deg, hvordan de skal ordne med alt med deg. Til minste detalj kan en sånn framtidsfullmakt være. Den skriver du mens du frisk, og det må være to uavhengige vitner på den. Og den kan oppbevares ta deg selv, og den du har gitt fullmakten til. Da. Eneste som viktig å huske på der, det at legen må skrive et journalnotat på at du samtykkekompetent, altså hver dine fulle fem da, når kontrakten skrives. Mm. Det en framtidsfullmakt.
Så egentlig så det å anbefale da, at folk skriver en sånn fullmakt da, gjennom at vi flere og flere får demens. Absolutt. Som du sa, 300 stykker bærer i Vestetoten.
Ja. Absolutt, en framtidsfullmakt bør en tenke på å skrive mens den frisk.
Vi kunne prate enda lenger, vi, Liv Karin Kvahl, men helt til slutt, hva er det du vil si helt til slutt?
Ja, jeg tenker på at det så viktig at hele samfunnet har kunnskap om demens. Og derfor så jeg veldig glad for at jeg blir invitert hit og kan få prate om dette her særdeles viktige tema. Vi ønsker at samfunnet skal være demensvennlig, at alle skal kunne hjelpe den som står på butikken og ikke klarer å betale eller ikke finner vegen hjemme. Jeg ønsker også at kommunen ansvaret sitt bevisst nå og virkelig begynner å tenke fremtid, for vi vet at i 2050 så vil det være dobbelt så mange med demens i Norge, og det ingenting som tyder på at de skal klare å finne en vaksine. Det mye vanskeligere å finne en vaksine mot hjernecelledød enn mot et virus som korona Så jeg håper at vi sammen skal klare å lage gode tjenester og et godt samfunn for mennesker som rammet av demens, som alvorlig, uhelbredelig og dødelig hjernesykdom.
Liv Karin Kvahl, tusen takk for at du ville være med og i denne direkte sendingen her på Radio Toten. Og vi vil bare ønske deg vel hjemme.
Tusen takk for det, og takk for at jeg fikk være med.